toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Să ne reîntâlnim, însă nu într-o emisiune în direct. Astăzi nu este o emisiune interactivă, ci este o emisiune înregistrată în studio în care ne propunem să răspundem la cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați adresat prin corespondență, fie e-mail, fie scrisoarea clasică. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiunea astăzi pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am regăsit.
Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Și ca să nu întindem povestea cu introducere lungă, să trecem direct la subiect, pentru că avem multe întrebări. Prima întrebare are următorul conținut. Comparând Daniel 8, de la 10 la 12, cu împlinirea istorică, se observă că evenimentele descrise au loc la o dată ulterioară a anului 323 înainte de Hristos, anul morții lui Alexandru Macedon, dar anterioară a anului 100 înainte de Hristos, când se ridica Roma. Cornul cel mic din Daniel 8:9 apare spre sfârșitul perioadei de supremație a grecilor, pe când cel din Daniel 7:8 apare spre sfârșitul perioadei de supremație a Romei, cele două coarne mici având identități diferite. Și continuă autorul scrisorii, adică într-o perioadă cuprinsă între 226 până la 448 de ani, după anul 548, anul vedeniei. Comparând Daniel 8 cu Daniel 11, se observă că Daniel 11:31 face referire la aceleași evenimente din Daniel 8, de la 10 la 12, însă perioada dintre anul 323 și momentul de debut al împlinirii acestora este descrisă în amănunt, disputa dintre Ptolemei și Seleucizi, ceea ce presupune că momentul de debut se situează între 200 și 150 înainte de Hristos. Care este punctul dumneavoastră de vedere? Întrebarea este cât se poate de stufoasă, dar dumneavoastră
da,
să-i dați de capăt.
Da, despre ce e vorba. Acum există și o serie de date cronologice acolo care ar merita discutate, dar nu astea sunt esența întrebării. E vorba de o comparație aici între cornul cel mic din Daniel 8 cu cornul cel mic din Daniel 7 și cu împăratul disprețuit din Daniel 11. E foarte adevărat ce a spus persoana care a pus întrebarea asta, că personajul din Daniel 11 și cornul cel mic din Daniel 8 sunt identice. Și în ambele cazuri avem aceeași problemă. Adică este o profeție despre un personaj malefic care apare contextual, așa stau lucrurile acolo, apare undeva în epoca elenistică și aici este extrem de important de observat și își sfârșește cariera la sfârșitul lumii. La sfârșit. Asta este provocarea. Dacă ne referim strict la începutul, la apariția acestui personaj profetic, este simplu de identificat cu Antioch Epifanes, așa cum apare tradițional la toți interpreții vechi evrei, creștini, moderni, la majoritatea și astăzi este aceeași interpretare tradițională la foarte mulți creștini. Dar dar nu se potrivește cu ce afirmă profeția cu privire la sfârșit. Din cauza asta, unii spun că nu e vorba de Antioch Epifanes, ci de Antichrist, un personaj care avea să vină cândva imediat înainte de venirea lui Hristos. Așa au stabilit creștinii din primele veacuri și așa se crede și până astăzi că Antichrist va fi un personaj, un individ care va veni imediat înainte de venirea lui Hristos și care va fi un fel de dictator mondial. Asta este concepția cea mai răspândită. Dar Antichristul ăsta nu apare din epoca elenistică. Deci profeția cere ca el să apară în timpul acela și din zona respectivă. Ceea ce face ca profeția asta să fie cumva complicată, motiv pentru care o serie de părinți ai bisericii din primele secole și la fel și o serie de teologi din epoca noastră modernă au spus că individul acesta sau cornul din Daniel 8 reprezintă o entitate profetică cu dublă aplicație, adică se aplică și lui Antioch și lui Antichrist. Acum, pentru cei care au identificat deja pe Antichrist în capitolul 7, cornul din capitolul 7, își dau seama că este vorba de o aplicație istorică a lui Antichrist, cornul acela care iese din capul fiarei romane, din mijlocul unor puteri care s-au succedat Imperiului Roman, deci este vorba de o Romă creștină de acum și de o multitudine de state creștine în mijlocul cărora apare acest corn și domină cât timp? O vreme, două vremi și jumătate de vreme. Deci formularea chiar este codificată, ca să spunem așa, ascunde ceva. Și era normal să ascundă pentru că realitatea avea să fie tulburătoare nu numai prin intensitatea fenomenului, ci și prin durată. Și pentru că există aici un paradox, că Domnul Hristos în Evanghelie a promis că revenirea sa va avea loc în aceeași generație. La fel au crezut și apostolii. Pe de altă parte, există profeții în Daniel și Apocalipsa care arată că Dumnezeu știa dinainte că lucrurile nu se vor realiza în felul acesta și că timpul va fi mult îndelungat. Și de aceea profețiile acestea referitoare la timp sunt rostite într-o formă codificată, într-o formă care se pară un timp foarte scurt. Imperiile sunt niște fiare care au o viață de scurtă, în orice caz de ani, care se măsoară în ani, iar perioada lor de persecuție se măsoară în niște zile pe acolo sau în orice caz un timp foarte, foarte scurt, așa ar părea. Deci totul e codificat în privința asta.
De atunci Scriptura ne învață să și decodificăm.
Da, exact. Acum, sigur, există o asemănare între cornul din Daniel 7 și cel din Daniel 8. Chiar dacă originile sunt diferite, asemănarea este izbitoare, ceea ce ne arată că această dublă aplicație la Antioch și la Antichrist este corectă, pentru că în capitolul 7 avem pe Antichrist, nu? Și aplicația la Antichrist este esențială, pentru că aici atât identificarea lui Antichrist, cât și modul în care istoric a lucrat, s-a dezvoltat, este important în profeție. Sigur, nu toți creștinii înțeleg la fel lucrurile astea, dar eu i-aș invita pe toți cei care aplică Daniel 8 la Antioch Epifanes în mod strict, că sunt foarte mulți dintre ăștia, sau care aplică doar la un anticrist viitor, să se gândească foarte bine, să se citească foarte bine ce e scris acolo, că acest corn începe în epoca elenistică, undeva iese din unul din cele patru coarne elenistice, nu? Cele patru regate care urmează Imperiului lui Alexandru. Nu se specifică acolo la care din ele, dar nu contează. E din epoca elenistică și ni se spune de cel puțin două ori în capitolul 8 că această viziune se extinde până la vremea sfârșitului. Verificați versetul 17, versetul 19 și chiar la versetul 26 ni se reamintește că profeția aceasta privește vremuri îndepărtate. De aceea zice, pecetluiește-o, păstrează-o, asta înseamnă ține-o secretă. Sau altfel spus, nici nu i s-a descoperit lui Daniel totul cu privire la profeția asta. I s-au dat niște explicații, dar despre identitatea cornului și despre și o cheie cu privire la perioada aceea lungă de 2300 de zile, nu i s-a dat. În capitolul 8 nu vedem așa ceva. Apare o cheie destul de subtil prezentată în capitolul 9 și atât. Lucrul trebuia să rămână pecetluit până la vremea sfârșitului. Așa spune vremea sfârșitului, când mulți vor citi cartea și cunoștința va spori.
Pus la păstrare. Mergem mai departe. Tot din cartea lui Daniel este și a doua întrebare. Daniel 9 are loc în anul 522 înainte de Hristos, primul an al lui Darius, la 75 de ani de la prima și la 65 de la a doua deportare. Iar Daniel 8:2 arată preocuparea lui referitor la împlinirea perioadei de 70 de ani de robie profețită de Ieremia. Se observă că elementele profețite în capitolul 9 se referă doar la cursul națiunii iudaice și nici de cum la cursul istoriei mondiale, la care fac referire toate celelalte profeții ale cărții, capitolul 2, 7, 8 și 11. Deci evenimentul din Daniel 9:25 nu are cum să fie considerat începutul celor 2300 de seri și dimineți. Aș vrea să știu cum considerați dumneavoastră, scrie cel care ne-a trimis acest mesaj.
Da, primul lucru pe care l-am observat că apare aici o confuzie din partea persoanei care pune întrebarea asta între Darius, cel menționat în Daniel 9 și în general în cartea lui Daniel. Deci Darius din cartea lui Daniel este numit Darius Medul sau din neamul Mezilor, un Darius fiul lui Ahasveros pe care nu-l menționează istoria sub numele ăsta cel puțin. În timp ce în cărțile Ezra și deci Ezra și în Hagai și Zaharia, acolo avem un alt Darius, Darius al lui Stas, pe cum îl numește Eminescu, da? Și posibil să existe și un alt, al treilea Darius, undeva în cartea Cronicilor. Deci au fost mai mulți șahi persani cu numele Darius. Aici în Daniel este un Darius despre care am zis că nu este identificat de istoria profană. Iosif Flavius spune că avea un alt nume printre greci. A fost identificat din vechime de evrei, de părinții bisericii și de alți cercetători moderni. De regulă identificat cu Ciaxares al doilea fiul lui Astiages, regele Mezilor. Deci e vorba de o dinastie care era înrudită cu dinastia persană. Iar Cirus cel Mare era fiul al unei prințese persane, deci era cumva nepotul regelui Mezilor al lui Astiages. Și, prin urmare, era un nepot și în același timp ginere al acestui Darius Medul, cum îl numește Biblia, sau Ciaxares al doilea, acest ultim rege al Mezilor. Perioada aceea din istoria Mediei și Persiei este destul de obscură din punct de vedere istoric, iar lucrurile care au rămas scrise se pare că sunt manipulate cumva politic de anumiți regi perși, chiar de Darius Persanu, care a avut interes să-și prezinte cumva altfel intervenția lui, pentru că el a dat la o parte dinastia care era, el vine dintr-o ramură colaterală a perșilor. În fine, ce vreau să spun este că la întrebarea pusă care ar arăta că ar sugera că nu n-ar putea exista o relație între profeția din Daniel 8 și cea din Daniel 9, pentru că cea din Daniel 8 se referă la păgâni, la neamuri, și cea din Daniel 9 se referă strict la evrei. Asta nu poate fi un motiv foarte serios, pentru că în primul rând, așa cum perioada celor 70 de săptămâni este tăiată sau scurtată din perioada celor 2300 de zile, tot așa istoria evreilor este parte din istoria universală. Adică nu putem pune în contrast, în tensiune sau într-o disjuncție așa istoria evreilor și istoria celorlalte popoare. În plus, pustiitorul care apare la sfârșitul capitolului 9, sau la sfârșitul viziunii, este același pustiitor din capitolul 8. Deci este clar că cele două profeții sunt strâns legate între ele. Apoi sunt strâns legate și printr-o serie de cuvinte care apar și de teme, de motive care apar în profeție.
Mergem mai departe. O a treia întrebare spune așa. Am citit un articol care afirmă că înainte de creație exista materie. Această afirmație, după părerea mea, e menită să împarce materialismul cu creștinismul. Care este punctul dumneavoastră de vedere?
Dacă ne referim la creație în sensul absolut, la momentul când Dumnezeu a creat ceva în univers, sau mai bine zis, a creat universul, a creat ceva, așa, sigur că nu se poate afirma că materia a existat în paralel cu Dumnezeu de-a lungul eternității în trecut. Nu se poate afirma așa ceva. Care însemna că există și altceva afară de Dumnezeu. Adevărat. Deci că materia ar exista prin sine. Nu ar depinde de Dumnezeu.
Asta este marea problemă a filozofiei, de fapt.
Da. Deci nu se poate afirma așa ceva. Dar, pe de altă parte, trebuie să constatăm că Geneza 1 nu descrie creația din acest punct de vedere absolut filozofic la care ne gândim noi. Da, când a creat Dumnezeu ceva pentru prima dată, când a creat universul. Deci nu există noțiunea de univers acolo. Sau altfel spus, când anticii foloseau cuvântul universul, e cuvânt latin, da? Pentru antici, universul era cerul și pământul. Adică bolta cerului și întinderea pământului, mă înțelegeți? Sau pentru greci, mă rog, cosmos. Era același lucru. Reprezintă lumea văzută, așa cum era ea văzută. Nu exista cunoștința actuală că stelele pe care le vedem nu sunt niște luminițe care se mișcă pe bolta cerului, ci sunt de fapt niște sori răspândiți într-un univers infinit și la distanțe uriașe, și nu exista asemenea cunoștință. Dar dacă ne referim strict la creația din Geneză, unde se afirmă că Dumnezeu a creat lumea noastră așa cum o vedem, acolo apar și în Geneza 1 și în alte locuri ale Bibliei diferite afirmații care arată clar că înainte de această creație a lumii noastre exista ceva. Existau lucruri create mai înainte.
Dar care nu erau ordonate.
Erau create de Dumnezeu mai înainte. De exemplu, în Geneza 1 ni se spune că inițial, înainte de prima zi, când Dumnezeu pur și simplu a făcut lumină, da? Exista deja acel adânc de ape. Și în ziua a treia a săptămânii creației, când Dumnezeu a făcut uscatul, nu spune că a produs uscatul din nimic, ci spune că l-a scos din apă uscatul, a făcut să se arate uscatul, să apară. Dar el exista ca rocă, nu? Exista ceea ce sugerează că Pământul ca planetă exista, că doar oceanul acela primordial, adâncul de apă, nu era un gogoloș de apă care se mișcă așa prin univers aiurea, și chiar faptul că era apă și nu gheață, cum ar fi trebuit să fie normal dacă ar fi fost așa, arată că era pe o planetă undeva și că era în apropierea Soarelui, ca și astăzi, că altminteri ar fi fost gheață, nu apă, nu? Deci e transparentă, să spunem, geneza din punctul ăsta de vedere.
Deci să înțelegem că Dumnezeu într-o vreme, într-un soi de illo tempore, a creat materia și după aceea a ordonat-o.
Da, nu știm cum a creat totul dintr-o dată materia sau că a creat pe rând diferite constelații, galaxii sau mai știu. N-am habar. Cine poate ști și de unde?
Exact.
Că există multe posibilități, ca să ne gândim așa. Pe urmă trebuie să observăm că în Geneza 3 ni se vorbește despre niște heruvimi pe care Dumnezeu i-a pus ca să păzească intrarea spre pomul vieții, spre grădină. Ori aceia în care zi au fost creați? Că nu ni se spune că, deci, e vorba de niște ființe chiar superioare omului, nu? Deci observați că au existat o creație, iar în cartea lui Iov, capitolul 38, Dumnezeu îl întreabă pe Iov: unde erai tu când am făcut eu pământul? Și când, între altele, spune, când stelele dimineții cântau de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Deci, dacă stelele dimineții și fiii lui Dumnezeu de acolo se bucurau când Dumnezeu a creat pământul, înseamnă că existau înainte de a fi pământul, nu?
Și erau ființe, niște ființe raționale.
Sigur că da. Deci eu înțeleg în felul acesta că Geneza 1 descrie creația lumii noastre așa cum se vede și e descrisă într-un limbaj simplu, fenomenologic, un limbaj ca pentru copii, ca să înțelegem toți, și e descrisă în același timp într-o descriere, este factuală, adică nu mitologică, dar simplă și în limbaj fenomenologic, așa cum înțelegea omul antic și cum înțelege azi orice copil și orice om fără o educație specială.
Domnule profesor, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și, dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii, așa că nu vă îndepărtați de televizoare, de aparatele de radio, de calculatoare, depinde de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute.
Thank you.
revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii, cu precizarea că această ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor este una înregistrată în studio. Ne propunem să răspundem la întrebările pe care ni le-ați adresat în scris și l-avem invitat pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, următoarea întrebare e din Efeseni 6:12 și scrie autorul întrebării. În Efeseni 6:12 ni se spune că noi avem de luptat împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Dar în cer este Dumnezeu cu îngerii Lui. Cum ar putea să existe acolo duhuri ale răutății?
Da, întrebarea este interesantă, dar Biblia răspunde la întrebarea asta în sensul că răul a început chiar acolo, în cer, că îngerii Lui Dumnezeu, parte din ei, s-au răsculat, ca să spunem așa, a avut loc o rebeliune și de aici a pornit tot răul. Apocalips 12, acolo ne se vorbește despre un balaur cu 7 capete și 10 coarne, balaur roșu, da, și fioros, care se arată ca un semn în cer, spune acolo. Da, în Apocalips 12, în primele versete. Și mai târziu se vorbește despre o luptă care are loc în cer, între Balaur și Mihail, Balaur cu îngerii lui și Mihail cu îngerii lui, de asemenea s-au luptat și în urma înfrângerii Balaurului, el este aruncat pe pământ. Dar Balaurul nu doar singur vine în lumea noastră, ci cu coada lui, zice, trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Nu? Deci, asta arată că, într-un anumit sens, Dumnezeu a făcut din lumea asta, adică în același timp, o închisoare a acestor demoni care nu mai sunt acceptați printre fiii lui Dumnezeu în cer. Dar asta se referă la statutul lor spiritual și politic, ca să spunem așa. În ce privește posibilitatea fizică de a circula în spațiu, n-avem de unde să știm până unde pot merge sau până unde sau unde li se pune limita. N-avem de unde să știm. Apostolul Pavel vorbește aici și într-adevăr în Efeseni de două ori apare referirea aceasta la spiritele rele în legătură cu cerul sau cu văzduhul, cum zice, Domnul puterii văzduhului, în Efeseni 2, dacă nu mă înșel, așa este numit. Sigur, asta vine în conflict cumva cu ceea ce afirmă Petru în 2 Petru sau alții autori biblici care spun că demonii au fost înlănțuiți, închiși în tartar, în adânc, în așa. Acelea sunt exprimări poetice în limbaj mitologic care se referă la situația lor de ținere sub pază, ca să spunem așa, sub paza lui Dumnezeu, a îngerilor buni, păstrați pentru judecată. Dar nu se referă la un loc real în univers, tartarul sau adâncul. Asta nu este un loc fizic special, ci în realitate ei sunt în lumea noastră și chiar sunt bine mersi, cum zice românul, sunt în locuri înalte, da? În văzduh, în Efeseni 6:12, cuvântul grecesc folosit acolo este chiar cosmocratores, deci ei sunt cosmocratorii acestei lumi, cosmocrații, de exemplu, cei care au puterea lumii. Nu degeaba Domnul Hristos îl numea pe diavolul căpetenia lumii acesteia,
stăpânitorul.
Arhon, da, stăpânul, stăpânitorul lumii acesteia, nu stăpânul, stăpânul este Dumnezeu, dar el este un rebel care a uzurpat poziția omului și a Domnului Hristos aici pe pământ și în anumite limite își face voia lui. Dumnezeu i-a limitat posibilitatea de a face tot ce vrea, însă nu este interzis orice lucru, așa că este liber să ispitească, să determine în special pe cei care se supun principiilor lui.
Mergem mai departe. Vă rog să-mi spuneți de ce este interzis dansul în Biserica Adventistă. Am înțeles ce înseamnă hrana sănătoasă și că sâmbăta este ziua șaptea, pentru că scrie în Biblie, dar despre dans nu scrie.
Da, este adevărat că Biblia nu vorbește nici despre dans, nici despre, de exemplu, dacă poți folosi medicamente când ai vreo problemă sau dacă poți folosi droguri, care pot fi folosite, care nu, dacă poți fuma, de exemplu, sau dacă... Sunt foarte multe lucruri despre care Biblia nu vorbește.
Păi cum să scrie, altă parte, fumatul a fost inventat, mă rog, în Europa a ajuns abia până la 1500.
Da, pe de altă parte, Biblia vorbește și despre dans într-un anumit sens, adică istoric vorbind, apar anumite dansuri populare la evrei legate de zilele acelea în care avea loc un triumf, ca să spunem așa, o sărbătorire a victoriei regelui împotriva dușmanilor. Se întorceau bărbații de la luptă, bărbații, iubiții, mă rog. Și atunci femeile și fetele organizau o sărbătoare în cinstea acestei victorii, care era simplă, populară, cu niște dansuri, cu tamburine și cu așa cum erau
obiceiul. Vedem în scena de la lupta lui Saul.
Obiceiul ăsta este reactivat de David în legătură cu introducerea chivotului în Ierusalim, pentru că chivotul reprezenta tronul lui Dumnezeu și Dumnezeu era socotit de el adevărat un împărat al lui Israel, el fiind doar un slujitor al lui Dumnezeu, conducător al poporului. Și pentru a sublinia lucrul acesta, David s-a dezbrăcat de haina lui regală ca să arate, să sublinieze că Yahweh, Domnul, este împăratul lui Israel, și împreună cu întregul popor, cu femeile care tot așa jucau în cinstea intrării împăratului în Ierusalim, da? A jucat și el. Astea sunt lucruri nevinovate și în același timp care țin de o anumită cultură. Pe de altă parte, dansul, așa cum îl cunoaștem, dansul ăsta modern, care este legat de ideea de, mă rog, petrecere, amuzament, senzualitate, sex liber, este altceva. Și aș cita aici un cuvânt care nici nu contează de unde este, dar pur și simplu e interesant ca idee. Distracțiile sau amuzamentele care au tendința de a slăbi dragostea pentru lucrurile sfinte și de a micșora iubirea noastră pentru, sau bucuria noastră pentru slujirea lui Dumnezeu, nu trebuie să fie căutate de creștini. Deci, îți pui întrebarea, nu asta e întrebarea adevărată, dacă dansul este. Cine știe, poate există o situație într-o anumită cultură, într-o anumită, nu mă bag eu ca să judec treaba asta, că n-ar fi drept. Dar pentru ca să iei exemplul lui David, sau precedentul, mai bine zis, din istoria lui David, și de aici să gândești că pot să mă duc acum la discotecă, nu? Să mă bucur și eu puțin la discotecă. Ok, de ce m-aș duce la discotecă? Ce atmosferă este acolo? Ce fel de oameni sunt acolo? Care e spiritul de acolo? Adică e spiritul lui Dumnezeu acolo? Vedeți, o asemenea întrebare ți-o pui atunci când înțelegi creștinismul ca pe o spiritualitate care ține de o dedicație completă, de o consacrare, de o devotare. Dar dacă înțelegi într-un sens legalist lucrurile, adică lista cu ce-i păcat și ce nu-i păcat, ca să știu ce să fac. Dom'le, când iubești, știi ce să faci. Asta e. Când nu iubești, dar zice, nu-mi place de Hristos, dar nici n-aș vrea să mă pierd, nu? Și atunci spui întrebarea dacă pot să mestec tutun, de exemplu, nu fumez, nu țigară, nu așa, dar asta am dat un exemplu care nu e actual, dar asta pentru că primii credincioși din biserica noastră aveau și obiceiul ăsta pe care l-au lăsat, fără să găsească în scriptură o poruncă care ar spune nu mesteca tutun.
Vor ar fi constatat ei că le face rău până la urmă, că fac cancer la limbă, la buză, la mașină.
Nu știu dacă asta... Pentru că sunt și cazuri în care nu e vorba de sănătate neapărat. De exemplu, în cazul dansului se pune problema sănătății. Sau dacă cineva pune... Este păcat să jucăm biliard sau să jucăm altceva. Bun, dacă vezi lucrurile prin prisma asta a păcatului într-un înțeles ca încălcarea unei porunci propriu-zise, exprese, atunci da, nu ai o poruncă de genul ăsta.
Dar nu tot ce este ludic este păcat.
Da. Bineînțeles, da, aici e un lucru care trebuie studiat mai serios, pentru că omul, mai ales copilul, tânărul, are nevoie și de, cum să spun, de momente de distracție, ca să spun așa, de recreație, de așa, dar în realitate cu cât crește cineva, ar trebui să-și găsească mai mult plăcerea într-o pasiune sănătoasă, într-o activitate inclusiv fizică constructivă și așa, și mai puțin, nu zic că interzicem absolut, de exemplu, nu poți să spui că este interzis pentru un credincios să joace fotbal sau știu ce. Ar fi absurd, nu? Normal, joci acolo cu un copil, joci cu un așa ocazional, să ne destindem sau avem nevoie chiar de mișcare și asta e o problemă mai gravă, că nu ne mișcăm. Asta e mai gravă decât alte, da? Dar ca să-ți faci să fie principala bucurie în viață, ne-am săturat de rugăciune, cântare și hai să putem dansa în biserică, în cinstea Domnului, nu? Cum să spun? Sunt multe de spus aici, pentru că o asemenea întrebare are multe ramificații, însă pe mine nu mă deranjează ideea de dans sau joc, spune că chiar în unele poezii ale mele m-am referit la lucrul ăsta, la o sărbătoare cerească, descriind-o în limbajul ăsta. Dar dacă acum ar trebui să mă manifest în felul ăsta, nu sunt pregătit pentru așa ceva. Ar fi artificial și ar fi nu numai nepregătit, dar și artificial, da, și pentru că nu e în cultura noastră, nu ține de obiceiurile noastre e ceva introdus pe deasupra.
Grigore Alexandrescu nu dansa, da. Și spunea despre el că s-a născut fără talente la picioare.
Da. Dar la întrebarea asta i-am dat un răspuns cândva unui frățior care făcuse marea greșeală că își părăsise soția și nu-l judec pentru asta, că nu știu care sunt motivele, dar la întrebarea asta dacă poate dansa, i-am spus dacă aflu că ai dansat cu soția ta, zic chiar te felicit pentru asta.
Da. Mergem mai departe. Sper că cel care ne-a adresat întrebarea despre dans a înțeles că întotdeauna poate să existe un început pentru decadență. Trebuie să privim lucrurile ca atare.
Da, deci biserica noastră nu recomandă un asemenea mod de distracție sau de petrecere, iar Biblia arată că ne putem găsi bucuria mult mai mare în altfel de lucruri.
Mergem mai departe. Vă rog să-mi spuneți de ce este... asta am fost cu dansul în biserică. Vă rog o explicație la Romani 11:26, unde scrie că tot Israelul va fi mântuit. Versetul nu face diferența între Israelul fizic și Israelul spiritual. De cum să înțelegem noțiunea de Israel atunci?
Pavel,
tot Israelul mântuit.
Pavel folosește acolo o ilustrație, alegoria aceea măslinului, da? Există un măslin nobil care reprezintă Israelul etnic și Israelul etnic din antichitate, adică poporul lui Dumnezeu, Israel, iar neevrei care prin credința în Hristos s-au atașat Evangheliei, sunt comparați aici cu ramuri de măslin sălbatic. Și aceste ramuri au fost altoite în măslinul nobil. De obicei, nu, altoirea se face exact invers, dar aici este ilustrată o situație supranaturală, o situație minunată, miraculoasă din partea lui Dumnezeu, nu ca neevrei să devină evrei, în felul ăsta, iudei în Hristos, da? Israeliți ai lui Dumnezeu. Și, într-adevăr, măslinul acesta, în cele din urmă, este Israelul lui Dumnezeu, așa cum arată Galateni, capitolul 6. Cu alte cuvinte, în forma în care apare în vremea lui Pavel acest măslin, cu trunchiul în Vechiul Testament, cu rădăcinile în Avraam, Isaac și Iacov, nu? Dar ramurile, multe din ele sunt tăiate, ramurile naturale, referitor la evrei care n-au crezut, care n-au primit Evanghelia, și pe de altă parte, ramuri sălbatice care au fost altoite în acest măslin, reprezentând pe neevrei care au crezut în Hristos, și întregul măslin, așa cum este el altoit cu toate ramurile actuale, da? Nu ramurile cele căzute, este Israelul lui Dumnezeu. Acest Israel fiind echivalent cu Hristos. Toți aceștia sunt în Hristos. Pe de altă parte, în evrei, în Romani 11, apare și o chestiune de context acolo când se vorbește despre evrei, despre mântuirea lor. Apostolul Pavel se referă la situația în care anumiți evrei care n-au crezut și care sunt ramurile acelea care au fost tăiate, au fost împietriți în felul acesta ca să poată fi dusă Evanghelia la neevrei, și în cele din urmă evreii vor observa cu gelozie că atât de mulți neevrei primesc credința, și asta îi va determina și pe ei să primească credința, și în cele din urmă și aceia care au căzut se vor întoarce și în felul acesta vor fi realtoiți în măslinul lor, mult mai natural, pentru că ei sunt ramuri naturale care... Asta este concepția lui Pavel acolo. Însă și aici trebuie să ținem cont de faptul că profeția lui Pavel, ca orice profeție de genul acesta, este condiționată și se referă la un timp al venirii Domnului, de asemenea condiționat, în care el credea. El credea în venirea Domnului în generația aceea, așa cum observăm în scrierile lui. Prin urmare, el nu se gândea la faptul că Dumnezeu i-ar fi dat la o parte pe evreii necredincioși pentru 2000 de ani și ultima generație de evrei, sau mă rog, atunci dintr-o dată va fi creștinată miraculos de Dumnezeu. Nu la așa ceva se gândea. Ci se gândea la generația lui, la aceia care au respins pe Hristos, că în cele din urmă, și numai atât că se gândea, el dorea foarte mult lucrul acesta, spunea chiar cu puțin înainte de capitolul 11, că aș vrea mai degrabă să fiu pierdut eu ca să fie ei câștigați, neamurile mele evreie, da? Așa spunea. Și chiar în ciuda avertizării lui Dumnezeu de a nu se duce la Ierusalim, că acolo o să aibă probleme, el s-a dus din dragoste pentru poporul lui, convins fiind că dacă el o să le povestească ce s-a întâmplat cu el, care era fariseu fanatic împotriva creștinilor, atunci ei vor primi Evanghelia. Ceea ce, din păcate, nu s-a întâmplat.
Dar i s-a creat posibilitatea să ajungă la Roma.
Da.
Visul lui mai vechi. Da. Încă de la început.
Da. Eu sfătuiesc pe credincioși să citească Ieremia 18, unde avem principiul profețiilor condiționate, și să observe cât de multe profeții nu s-au împlinit și multe din ele nici nu au șanse să se mai împlinească. Unii vor să fie împlinite acum cu Israelul de astăzi, în statul Israel, cu ridicarea unui nou templu. Și pentru ce templu? Hristos a venit, jertfa a fost adusă. Care jertfă, care preoție, care templu? Nu suntem serioși. Ori suntem creștini, ori nu suntem. S-a terminat cu vechiul legământ sub orice formă. S-a dus pentru totdeauna. Există un nou legământ care este mai bun. Așa spune Epistola către evrei, și acela nu este doar pentru neevrei. Pentru că atât Epistola către romani, cât și Daniel 9 și alte scrieri arată că pentru evrei au fost legămintele, toate legămintele. Pentru ei au fost în primul rând. Și Evanghelia le-a fost adusă lor mai întâi. Și astăzi cred că ar trebui să se facă ceva pentru ei mai întâi cumva. Dar din nefericire creștinii au creat o mare prăpastie între ei și iudaism. Și evreii sunt vinovați de treaba asta într-un fel, pentru că în primele secole au cauzat persecuția creștinilor.
Bine, dar istoria aceasta poate fi sigur surclasată, că, da, și evreii pot alege.
Da,
iar cei care
acum,
aleg pe Hristos...
Acum nu este cazul să învinuim pe nimeni, ci pur și simplu să ne conștientizăm situația și să gândim ce este de făcut.
Da, e o întrebare veșnică, e o întrebare care se pune de foarte multă vreme. Ce-i de făcut? Noi,
da,
din nefericire, va trebui să ne oprim aici. Cernășevski, cred că e primul, da, care a adresat-o în felul ăsta. Ne oprim aici pentru astăzi și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune, domnule profesor.
Și eu vă mulțumesc.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. L-am avut astăzi invitat în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Sunt Ioan Paicu. Până la o nouă emisiune, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!